Dette er NRK PN.
I dag har regjeringen delt ut en helt ny og blank og fin milliard til forskning på kunstig intelligens. Og det virker som det nesten ikke er grenser for om vi håper at KI kan løse for oss. Høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er gjest i dagens i dag, der vi også skal snakke om et nytt strømmeformat på vei opp. Mikrodrama heter det, med korte såpeaktige episode. Mer om det mot slutten av dagens i dag. Velkommen, jeg heter Even Nilsen. Og vi starter med en kort nyhetsoppdatering. Først, fastlegekvise er for å skrive ut kvisemedisin, Anders Borgen Werring.
Hvis flere fastleger skriver ut medisin mot akne eller kviser, så kan køene hos hudlege bli kortere og bruken av antibiotika gå ned. Det viser en studie av forsker og fastlege Katrine Strøm Kristiansen. Den svært effektive medisinen isotretinoin kan ha alvorlige bivirkninger, og pasientene må følges svært tett opp, sier Norske Allmennlegers Forening. Kristiansen mener flere fastleger kan få til det.
Forhåpentligvis så vil jo hudlegene få kortere ventetid på behandling av andre ting som hudlegene må behandle, som ikke fastleger eller andre kan gjøre. Mens akkurat kvisebehandlingen kan vi holde på med i allmennpraksis.
Det er funnet en hjemmelaget bombe i Tysvær i Rogaland. Politiets bombegruppe er på stedet og bekrefter at det er funnet en gjenstand med en hjemmelaget sprengladning. Politiet vet ikke hvordan gjenstanden havnet i terrenget eller hvem som plasserte den der. Veien ved funnstedet er sperret, og politiet advarer biler og personer mot å komme i nærheten av stedet hvor bomben er funnet. Russiske myndigheter har overrakt over 1200 døde ukrainske soldater til Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Det skjer en dag etter at Russland og Ukraina fullførte en ny fangeutveksling. Det er ikke kjent hvor mange krigsfanger som ble løslatt i gårsdagens utveksling. I Vestfold og Telemark så blir en ny fjernstyrt medisinboks prøvd ut. Den inneholder reseptbelagte medisiner som kan redde liv. Boksene skal plasseres på utvalgte steder og kan åpnes med fjernkontroll av nødetatene dersom det ikke er ambulanse i nærheten. Det var nyhetsoversikten, Even.
Takk skal du ha, Anders. Vi skal snart til USA i dagens. Først er det Pink som får ordet.
Treat it like a fool. You can choose to
Pink og Raise Your Glass. I natt har det vært portforbud I sentrum av Los Angeles. Likevel har folk fortsatt demonstrasjoner mot Trumps innvandringspolitikk. Rundt 200 demonstranter skal være arrestert ifølge politiet. Og bakgrunnen jo at federale agenter fra USAs immigrasjonsmyndighet sender ut folk som har ulovlig opphold I landet. Erik Løkke, du rådgiver I Tankesmia Civita og kjenner godt til Civita, heter det, og kjenner godt til amerikansk politikk og historie. Nå har disse demonstrasjonene holdt på I flere dager. Hvordan vil du beskrive det som skjer nå?
Det jo en ganske dramatisk situasjon med tanke på at Trump har mobilisert og gjort det, altså federalized nasjonalgarden, altså satt I nasjonalgarden, og også gjort marinekorpset klar til eventuelt innsats, og det jo en dramatisk situasjon, og så var det jo høyst tvilsomt om dette var nødvendig, men dette jo en situasjon som Trump har ønsket en type konfrontasjon rundt innvandringspolitikken I den liberale bastionen California, hvor han da får bilder av meksikanske flagg, brennende biler, og en flesteparten av amerikanske velgere som egentlig støtter hans agenda I bredt.
Ja, som du sier, altså Trump sendt nasjonalgarden til California. Her får vi skal høre på en godt voksen mann her som forteller at han reiste inn til sentrum av Los Angeles, blant annet, nettopp fordi det satt inn soldater.
The presence of the National Guard really galvanized me. And then I'm back here today because of sending the Marines in. Because I see this as an unlawful invasion of California's sovereignty.
Ja, jeg ser på dette som ulovlig brudd på Californias selvstyrerett, sier den mannen her. Hvilken betydning har det at Trump har satt inn nasjonalgarden og også marinesoldater?
Ja, det eskalerer jo situasjonen voldsomt, uten at det synes å være noe særlig godt grunnlag for det her. LAPD, altså politiet I Los Angeles, kunne ganske sikkert ha håndtert disse protestene, selv de tilløpene og de hendelsene som var av voldelig karakter, men når Trump da setter inn nasjonalgarden og sågar også marinekorpset, så det en voldsom eskalering, og det vanskelig å unngå å tenke at dette noe som Trump ønsker, altså en type eskalering.
Så sier både guvernørene I California og ordførerne I Los Angeles at de sterkt imot Trumps innblanding.
If we want to see our city peaceful again, I will call upon the administration one more time to end the raids.
Ja, vi hørte ordføreren I Los Angeles, Karen Bass, som sier at ikke det blir ro før Trump stopper immigrasjonsmyndighetene sine raid. Hva sier det om å uenige staten California og Trump-administrasjonen Erik Løkke?
Det sier grunn alt. Trump og særlig hans nære rådgiver Stephen Miller har jo bedt om at man øker antallet deporteringer I USA betydelig. Og for at man skal få til det, for I begynnelsen var det snakk om at det var kriminelle, ulovlige innvandrere som skulle ut, som jo ingen I USA imot. Men nå har man også gått inn I LA I områder hvor du har folk som arbeider. Ja, de ulovlige, den forstand at de udokumenterte innvandrere, men de har vært I USA lenge. Og når man da begynner også å deportere disse, så visste jo Trump og Stephen Miller at man ville få en reaksjon, og det har man fått, så det ingen grunn til å tro at Trump kommer til å følge rådet til Bass, overhovedet ingen grunn til å tro på det. Tvert imot, han ønsker å eskalere det her. Dette noe som tjener Trump politisk.
Men vi ser jo at motstanden stor I California I alle fall, men hvordan, I hvilken grad har Trump med seg befolkningen I resten av landet når det gjelder denne politikken her med å kaste ut flere ulovlige innvandrere?
De meningsmålingene jeg har sett, de viser at Trump har støtte. Og så jo USA et polarisert land, så man ser jo også at han får motstand, men blant amerikanere flest, hvis man kan bruke det uttrykket, så det en misnøye med den politikken som Biden-administrasjonen førte med helt åpne grenser, millioner av udokumenterte innvandrere som kom inn, og demokraterne har jo ingen, de har null troverdighet I spørsmålet om innvandring og lovorden, og det forsøker jo Trump å utnytte. Mm.
Så kommer også meldingen om demonstrasjoner I andre delstater, blant annet I Texas. Hvis vi skal se litt fremover kort til slutt her, hvordan tror du demonstrasjonene kan utvikle seg de neste dagene?
Altså hvordan dette utvikler seg kommer I stor grad an på hva de som protesterer og demonstrantene gjør. Nå sa jo Gavin Newsom I går, altså I natt norsk tid, at vær så snill, operer fredelig. Ikke gi Trump det han ønsker, nemlig voldelige protester, brennende biler og den type ting. Hvis demonstrantene greier forholde seg på fredelig måte, så tror jeg ikke at Trump kommer til å greie utnytte dette veldig politisk. Men hvis de ikke gjør det, så kommer dette til å bli en nærmest som en politisk TV-reklame for Trump, så det gjenstår å se hvordan det utvikler seg.
Ja, vi får bare se hva som skjer. Takk for at du var med oss I dag, Erik Løkke, rådgiver I Tankesmia Civita og USA-kjenner.
Men så utydelig Hvorfor ble du med han andre hjem? Du sa aldri eksklusiv Men jeg håpte jeg var mer enn en venn Kall det ubetydelig Betydde det så lite for deg? Var jeg helt usynlig? Tenkte du aldri på meg? Veggen din Jeg ser alt, men jeg slipper ikke inn du kun tilskuer I eget spill Eller vet du ikke hva du vil Så ustyrlig Eller du faktisk der når det gjelder Føles usannsynlig At det her var bare en gang tilfelle Redd det umulig Å bygge videre på det her Spøket så fra juli Følger overalt jeg ser
I dag har regjeringen fordelt over 1 milliard kroner til nye sentre som skal styrke norsk forskning og bruk av kunstig intelligens. Utdelingen fant sted ved Universitetet I Oslo, og statsminister Jonas Gahr Støre la spesielt merke til låta som korpset som åpnet seremonien hadde spilt.
Det var her I september 2023 at vi lanserte KI-milliarden, og også da spilte de, og de spilte samme låta. Og det altså tema fra jungelboken. Og det som veldig rørende egentlig, jeg vet ikke om det kommet frem gjennom ChatGPT, men altså Baloo, Bjørn Baloo, har jeg gjennom et langt liv I politikken trukket frem som mitt politiske forbilde. Fordi han går gjennom en ganske tøff virkelighet, og når det virkelig strir imot, så gjør han ikke sånn. Han ryster det av seg, det har jeg lært. Det velfungerende. Jeg tror hvis han, Bjørn Barlo, hadde hatt kunstig intelligens, så ville han da kunnet finne de beste bananene og funnet veien også i sitt liv.
Ja, men det hadde kanskje vært annerledes hvis Mowgli og Baloo kunne brukt kunstig intelligens for å komme seg trygt ut av jungelen. Velkommen til dagen, Sigrun Aasland.
Tusen takk.
Du Norges forsknings- og høyere utdanningsminister, og du var selvfølgelig til stede også under utdelingen av KI-milliarden, som du ikke kaller den.
Ja.
Staten henger etter på kunstig intelligens, slo Riksrevisjonen fast i fjor, nå kommer pengene, og håper dere å oppnå med denne pengebruken.
Dette viktige investeringer i kunnskap om både hva vi kan bruke kunstig intelligens til. Kunstig intelligens kommer til å prege hverdagen og fremtiden vår på veldig mange måter, og kommer til å gi oss noen nye utfordringer og sårbarheter som vi må lære oss å håndtere. Så i dag har vi gitt støtte til 6 nasjonale forskningssentre som både skal ta frem nye løsninger og ny teknologi, men som også skal sørge for, og det veldig viktig, at vi klarer å bruke kunstig intelligens til å utvikle rettferdige systemer, ta vare på vår suverenitet i møte med store teknologiske endringer, bygge forvaltning og beslutningssystemer som har tillit og tar fram de sterkeste norske næringsmiljøene og styrker våre konkurransefortrinn.
Vi kan jo nevne disse sentrene da, altså de skal ledes fra Universitetet i Oslo, et fra Universitetet i Bergen, et fra NTNU, et fra Simula, et fra Sintef og NTNU i fellesskap. Hva det som kjennetegner disse vinnerne?
Disse veldig tverrfaglige. De har jo, som du sier, ledet fra litt ulike institusjoner. I tillegg så har jo alle sammen mange samarbeidspartnere, både i Norge og i utlandet. Alle sammen har til felles at de kombinerer en veldig dyp teknologiforståelse med kunnskap om samfunn, om regulering, om språk, om læring, om litt ulike tema som gjør at de kan hjelpe oss både med å få fram løsninger, men også med å ramme de løsningene inn på en måte som sørger for at vi fortsetter å være et demokratisk land med høy tillit til offentlig sektor og offentlige beslutninger og god konkurransekraft. Så de forskjellige på den måten at de fordyper seg helt ulike tema fra læringsverktøy til robot, hvordan man kan koble robotteknologi og kunstig intelligens, og hvordan man kan bruke kreativitet og musikk og kunstnerisk utfoldelse og kultur også til å gjøre kunstig intelligens smartere, men de har det til felles at de har stor bredde og dermed også veldig stor relevans for samfunnet vårt.
Vi skal høre litt fra statsministeren igjen som siterte Barack Obama og noe av det han sa om KI da Støre møtte han nylig.
Jeg møtte han, og hans bilde når han sier at de jeg snakker med i USA som kan dette, de sier at hvor stort er det? Og da sier de at det på linje med, det ikke mulig å sammenligne med noe, men det på linje med da elektrisiteten kom i de moderne samfunnene. Forskjellen at det tok en 2-3 generasjoner, nå skjer det på 4-5 år.
Ja, det stort, og det gjenger fort. Dette sa Barack Obama om kunstig intelligens til Jonas Gahr Støre. Det høres ut som i dårlig tid, hvis vi skal klare å henge med i denne utviklingen, Sigrun.
Ja, og vi gjør jo mye allerede, men vi har dårlig... Vi har i hvert fall en stor oppgave foran oss, vil jeg heller si. Ja. Og det fordi det masse muligheter her for norsk næringsliv, for norsk verdiskaping. Dette også, disse forskningsmidlene også en mulighet til å koble næringsliv og forskning på enda bedre måter enn det vi mange steder får til i dag. Så vi har mange løsninger som kommer til å komme, som vi skal være med å utvikle. På noen områder tror jeg norske forskningsmiljøer kan være helt verdensledende. Og så det viktig når dette kommer, og kunstig intelligens kommer jo rullende nesten uansett hva vi foretar oss, men det viktig at vi rammer det inn på en trygg, demokratisk måte. For Arbeiderpartiet og regjeringen så det veldig viktig at vi både griper ny teknologi med begge hendene, men også sørger for at det kommer fellesskapet til gode, og at vi har en god, demokratisk og trygg innramming av det.
Ja, du snakket om dette tidligere da, på denne pressekonferansen, så nevnte du utfordringene som kunstig intelligens kan hjelpe oss med, blant annet eldrebølgen. Det virker kanskje ikke som om noen av de 6 sentrene skal jobbe spesifikt med helsespørsmål, burde det ikke det?
Altså det de skal jobbe med kommer til å være nyttig for eksempel å bruke kunstig intelligens til å håndtere store informasjonsmengder og ta vanskelige beslutninger, sette sammen store datasett og bruke det til å kombinere informasjon fra veldig mange kilder, men også skreddersyde. Altså en ting vi for eksempel vet at vi kan bruke kunstig intelligens til innenfor kreftdiagnostikk og behandling, der vi i dag bruker og skal bruke store ressurser både på å avdekke og kurere og behandle, men der vi ved hjelp av kunstig intelligens kommer til å kunne håndtere enorme informasjonsmengder mye raskere, og dermed også skreddersy og effektivisere behandling, som kan gjøre at det både blir bedre for folk og mye mer effektivt.
KI-milliarden fordelt i dag. Vi får se hva vi færer ut av det arbeidet de som får disse pengene skal gjøre. Sigrun Aasland, du forsknings- og høyere utdanningsminister og var med på å dele ut disse pengene i dag. Takk for at du kom til dagens.
You never came. I wasn't thirsty, but I poured down every drop. I was so sure you'd show up, but you never came. So maybe you just couldn't find the time. There might have been an accident, it might have slipped your mind. I know you didn't mean to let me down. Mm-hmm. You had that shirt on that makes you stand out in a crowd, and you said I made you proud. Last night, you said I need you, but I'll never let you go. I'll be sure to let you know. Every day, so maybe you just couldn't find the time. There might have been an accident, it might have slipped your mind. I know you didn't mean to let me down.
Humor.
Dette er ikke pusetelse, men dette synes jeg skikkelig flaut.
Norges største humorister deler sine morsomste og drøyeste humorminner.
Kristoffer,
ja?
Har du noen gang blitt lurt skikkelig selv?
Ja, en gang.
Ja, var det forrige fredag?
Ja, det var forrige fredag.
Ja, det er det jeg trodde.
Filmet vi det da det skjedde forrige fredag?
Vi elsker å le av dem, men hva ler de av selv?
Det er helt forferdelig.
Dette er humor. Ny sesong. Se det nå i NRK TV.
Golden Girl Dream. dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light no more. I really think about your lies. Did anything to keep your mind. You kept me hooked on your line no more. Somewhere along the way I lost my mind. I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to set it all on fire. I won't fall again. I'll bring my own. Everybody tried to tell me I should've known that it was time to break free. Your reins that kept me at your mercy. I'll burn them to the ground. No more, no more, ignite the fire. Somewhere along the way I lost my mind. I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to say.
Jeg bikket 13.28, du hørte Kyle Alessandros Eurovision-hit Lighter, og før det Marte Wulf for Accident her I NRK P1. Nå skal vi til Polen, som får enda en spennende politisk dag, kan vi jo si, for etter at nasjonalisten og EU-skeptikeren Karol Nawrocki vant presidentvalget forrige uke, stiller statsminister Donald Tusk I dag kabinettspørsmål I den polske nasjonalforsamlingen. Vi må kanskje grave litt I samfunnsfagkunnskapen og friske opp I hva det betyr. Tusk vil at nasjonalforsamlingen slår fast at de har tillit til han, hvis ikke så gjeng han av. Med oss nå første lektor I Østeuropa-studiet ved Universitetet I Oslo, Eva Sarfi, og det Donald Tusk vil oppnå med å stille dette ultimatumet I Polen sitt storting?
Tusk ønsker med dette å få fornyet og ikke minst forsterket tillit. Han opplevde nok dette nederlaget, det vil si det at hans kandidat ikke vant presidentvalget, til dels som smertefullt, og han ønsker nå likevel å fremstå som en sterk leder, og ønsker derfor å få fornyet tillit, og som sagt forsterket tillit I nasjonalforsamlingen, og for så vidt signalisere også overfor befolkningen at han Polens sterke leder.
Ja, for den påtroppende presidenten da, Karol Nawrocki, han har jo sagt at han vil motarbeide mye av det statsminister Tusk stender for.
Det kanskje å sette det litt på spissen. Han har nok også gått ut og sagt at han ønsker forsoning, samarbeid, men samtidig som han har også påpekt at de har en del grunnleggende uenigheter, men han har også sagt at han ønsker ikke at Polen skal være et veldig sterkt polarisert samfunn, og at forsoning også noe som står høyt på dagsorden. Ja, men de har en del grunnleggende forskjeller, ja.
Ja, det en del saker de ganske uenige I. Hvilke områder vi da på?
Det jo først og fremst dette med Polens rolle I EU, hvordan EU fungerer I dag, og Polens suverenitet. Den påtroppende presidenten, Navratski, han mener jo da at EU går I en alt for sterk overnasjonal retning, at EU kan overstyre Polen, mens han da veldig opptatt av polsk selvstendighet, suverenitet, og at Polen skal kunne ta beslutninger på egen hånd. Så det jo til dels en debatt vi også kjenner her I Norge, altså skal vi la EU styre oss, eller skal vi styre oss selv? Så dette et veldig viktig og grunnleggende spørsmål.
Men så kan vel Navratski som president også da stikke litt kjepp I hjulene for Tusk, eller I alle fall forsinke han I det han lyst til å få til?
Det kan han, men vi må huske på at en president I Polen ikke det samme som en president I USA eller Frankrike for eksempel. Der har jo I de to landene har presidenten veldig mye makt. I Polen har presidenten en viss makt, I utøvende makt I utenrikspolitikken, ellers hans viktigste rolle at han må overprøve alle nye lover som skal vedtas, og hvis han mener at de I strid med grunnloven, så kan han nedlegge veto og sende dem tilbake til nasjonalforsamlingen. Men nasjonalforsamlingen har da faktisk mulig å allikevel stemme over den samme loven, og hvis loven da får 3/5 flertall, så kan parlamentet overkjøre presidentens veto. Men slik situasjonen I dag, så har ikke, altså borgerplattform, det dette partiet til den sittende statsministeren og hans koalisjonspartnere, de har ikke tilstrekkelig flertall til at de kan uten videre få 3/5 flertall for lover som presidenten nedlegger veto mot.
Mm. Men hvordan ligger det an I dag da? Kommer Tusk til å få den støtten han ber om I parlamentet?
Det ser slik ut. Det ville være en veldig stor overraskelse om han ikke fikk den. Det nok mulig at han da senere kanskje bytter ut en del ministre, kanskje foretar en fornyelse, fordi han tolker nok dette som, altså dette med at hans kandidat ikke vant, eller hans partifelle ikke vant presidentvalget, det tolker han I retning av at partiet hans ikke har den ønskede tilliten I samfunnet, så nå ønsker han på en måte å gjenvinne den tilliten, og da kanskje få en sterkere regjering.
Hva kan skje om man ikke får den tilliten han ber om?
Da får man en veldig vanskelig situasjon, altså den sittende presidenten har jo foreslått at man egentlig bør ha en samlingsregjering nå, fordi de to hovedblokkene I polsk politikk, altså nasjonalkonservative og de liberale, de nesten jevnstore. Men heller ikke de nasjonalkonservative vil kunne klare å danne en flertallsregjering, så det vil være en veldig vanskelig situasjon, og det ser jo også ut til at motsetningene mellom de to blokkene alt for store til at de vil kunne danne en samlingsregjering, så man vet ikke helt. Det jo et parti som heter Den tredje vei, som nå I koalisjon med borgerplattform, altså partiet til den sittende statsministeren Tusk, og deres program har jo vært at man skal bygge bro mellom de to blokkene, men de har jo nå valgt å sitte I regjering med de liberale, men hvem vet, kanskje de eventuelt kunne støtte den andre siden, men det ser ikke slik ut slik situasjonen I dag.
Det spennende tider I polsk politikk I alle fall, altså, så får vi da se om statsminister Donald Tusk får den fornyet tilliten han ønsker seg I parlamentet I dag. Takk for at du var med oss her I dagens første lektor I Østeuropa-studiet ved Universitetet I Oslo, Eva Sarfi. We'll be right back.
Fleetwood Mac fikk du I NRK P1 Go Your Own Way.
Dette dagens på NRK P1.
Kong Harald og dronning Sonja fortsetter å krysse av kommune på besøkslista si. Denne uka kongeparet på fylkesbesøk I Troms og Svalbard. Kongen har jo som mål å ha besøkt alle kommuner I landet, og I dag det Balsfjord som får besøk, et sted kongen ikke har vært før. Truls Ringstad, som sitter I ungdomsråd I Balsfjord, holdt tal I dag og forteller hva han ville formidle til kongeparet.
Hvor fantastisk kommune vi egentlig har, og hvor fint det å bo her. Spesielt for ungdommen.
Hva det som skiller det å vokse opp og være ungdom her I Balsfjord enn I resten av landet?
Det jo en veldig langstrakt kommune. Her det ikke like lett som I storbyen å bare ta neste buss som går om fem minutter.
Nå skal vi til værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det sørøst liten kuling utsatte steder og litt sludd og regn. Longyearbyen får 1 grad. I Vestfinnmark blir det regn som trekker mot Østfinnmark I ettermiddag, og da blir det gradvis lettere vær I vest. Troms og Nordland får enkelte regnbygge. Det fortsatt relativt kjølig, men det blir opp mot 15 grader på de varmeste stedene, 14 grader I Kirkenes, 12 I Tromsø og Bodø. I Møre og Romsdal og I Trøndelag blir det regnbyge, men bygeaktiviteten avtar, og det blir lettere vær utover dagen. Det blir litt kjøligere enn I går. Trondheim får 14 grader og Ålesund 13. Sør for Stad og Dovre gjenger det mot en solrik ettermiddag med stigende temperaturer på Sør- og Østlandet, men Vestlandet må vente på sommervarmen til I morgen. Bergen og Stavanger får 15 grader, Kristiansand og Oslo varmere, der blir det 21 grader I løpet av dagen. Så får du alle detaljer om været der du eller kanskje dit du skal på Yr. Sjekk ut yr.no og last ned appen som heter Yr.
Tråkke spor I snøen for deg Kanskje vil du komme nært Men tør du gå I all slags vær Så du kan kjenne varmen her Om du ikke tror, om du ikke vet Om du mister deg selv I usikkerhet Kan jeg tråkke spor til et nytt sted Så når du blir kald Og du blir redd for det som holder igjen Når du står fast Vet at du klarer å finne veien fram For en ny start For en ny start Måke snø I gammelt rot Sa du trengte å komme bort Fra plass og folk som ikke tror At smerten har blitt for stor Om du ikke tror, om du ikke vet Om du mistet deg selv I usikkerhet Vil jeg tråkke spor til et nytt sted Så når du blir kald Og du blir redd for det som holder igjen Når du står fast Vet at du klarer å finne veien fram For en ny start
Inga Mollis tråkkespor I NRK P1, og her om dagen så visste en kollega meg noe rare greier han hadde funnet på Snapchat. Det var en slags reklame for en videotjeneste på linje med YouTube kalt Dramabox. Korte såpopera delt inn I flere klipp, og alt ser du på telefonen.
10:36, get dressed and get out. Now!
I'm only in jail because of the Gower family. My mom worked for the Gowers her whole life. But when she got cancer, they refused to pay for her treatment. Unless I went to jail for their criminal daughter, Julianne.
Jeg sitter bare I fengsel på grunn av Gower-familien. De ville ikke betale for kreftbehandlinger til min mor, så da måtte jeg I fengsel for deres kriminelle datter, Julianne. Det høres jo ut som en klassisk såpeopera det her, og det ser ut som det også, bare at alt filmet I høydeformat og klippet på en sånn måte som gjør at du bare må se mer.
Darling, are you all right?
I am. Why are you here?
Hey, old bitch! Are you trying to be like her hero or something? I don't get it.
Give me a second. I'm going to teach these bastards a lesson, and they'll wish they never crossed you.
Det veldig rare greie, men håndholdte såpeopera populært. På Apple sin App Store ligger både Dramabox, Netshort og Microdrama på topplista I underholdningskategorien. Hakk I hæl på storappene som Netflix og TikTok. Og mikrodrama på telefonen veldig populært I Asien.
This story isn't for the big screen. It's not a Netflix-style series either. It's aiming for the smallest screens in the shortest segments. This is one of what have become known as Chinese microdramas. Small as they are, they're part of a booming $5 billion industry.
Jeg hørte meg fra et utdrag fra en Reuters-reportasje på kinesiske mikrodrama, der reporteren blant annet sier at denne voksansindustrien verdt over 50 milliarder norske kroner. Så dette fremtidens måte å konsumere innhold på da, og for ikke giganter som Netflix kastet seg på denne trenden enda. Snart får jeg besøk av en dame som forhåpentligvis kan svare oss på mye av det her. Først mer musikk I NRK P1, det The Weeknd du hører I bakgrunnen her, og Take My Breath.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me.
Take My Breath, The Weeknd. Og før der så snakker vi om noe som heter mikrodrama her I NRK P1. Det altså små såpeopera egentlig, designet for at den skal se det på telefonen. Det tatt av I Asia, og nå sprer det seg også til Vesten, og det slett ikke gratis å binge det her heller. De fleste av tjenestene abonnementsbasert, der du enten må se en reklame for å se hva som skjer til cliffhangeren, du kan betale per episode, eller abonnere fast.
I just tried to hurt you.
I don't need you to fight my battles for me. That's stupid. I know they're not my friends, but that was Christina Fox you just embarrassed
me in front of. I'm gonna stop right there.
And she's the queen of our
I said stop!
Ja, og der må du ut med minst $12 for å se hva som skjer etterpå. Det liksom businessmodellen her. Nå har jeg fått besøk av deg, Gry Cecilie Rustad. Velkommen til dagens.
Takk.
Du medieviter, TV-forsker, har skrevet om mikrodrama. Ser du på det selv?
Bare når jeg må, bare når det jobb.
Sier det noe om kvaliteten, eller?
Ja, altså det jeg har sett så det litt sånn ymse-kvalitet. Det ganske hektende, og opplevelsen I seg selv kan være veldig sånn at du blir dratt inn, litt sånn som du blir med, fordi det på mobiltelefonen din, og jeg tror det et av styrkene til disse mikrodramaene, jo at de på telefonen, og telefonen jo kanskje det mediet vi har det sterkeste, mest personlige forhold til, ikke sant? Det det første du ser på når du våkner, det siste du ser på når du legger deg, altså det alltid med deg, du har hele livet ditt på den, og så får du da disse historiene på dette mediet, som gjør at opplevelsen blir veldig, veldig sterk.
Ja, det sånn de klarer å fange publikum, og stort egentlig dette her fenomenet?
Altså det har jo vokst, men det som interessant jo at man har prøvd I den vestlige verden tidligere, Jeffrey Katzenberg som driver DreamWorks, hadde en kjempesatsning på en app han kalte Quibi, hvor han hadde kjente Hollywood-stjerner som Will Forte og sånn, som spilte hovedrollene I disse mikrodramaene sine. Som DreamWorks produserte. Kjempeflopp. I løpet av 10 måneder så var den appen død. Nå skal det være sagt at appen, som heter Quibi, startet opp under pandemien, så da var det liksom ikke noe stort marked for det, for folk sto jo ikke på holdeplassen, eller satt på bussen, eller for å se, og det jo de tidspunktene disse dramaene fyller, ikke sant? Det de der tomme den tomme tiden hvor vi ikke har noe annet å gjøre, da det lett å dra telefonen og se på disse dramaene.
Ja, men det floppet tidligere, sa du, men altså, hvorfor har ikke giganter som Netflix kastet seg på trenden nå igjen da, og prøvd seg igjen, tror du?
Jeg tror det vanskelig, og det virker som bransjen, I hvert fall I Vesten, sliter litt med å finne ut hvordan de skal gjøre dette bra. Som man kunne høre på disse klippene, så det jo ikke akkurat den beste kvaliteten på disse seriene. Men jeg ganske sikker på at det mulig å få det til og I boken som jeg har skrevet om det så skriver jeg også om serier som Skam altså som ikke nødvendigvis laget for sosiale medier, det ikke mikrodramer men det som de gjorde var jo at serien var distribuert I realtid, altså I samtid, som gjorde at opplevelsen ble enda sterkere. Så jeg tror hvis de klarer å kombinere samtidsfortelling med denne vertikale sosiale medier-estetikken som disse seriene har, og faktisk gode skuespillere og godt manus og gode troverdige karakterer, så tror jeg det noen som vil knekke den koden og skape en veldig stor serie.
Spørsmålet om tid bare før vi får noe som ligner på det?
Jeg tenker det, og spesielt fordi det et utrolig spennende nytt format å prøve seg frem på, og det jo det man ser har skjedd de siste årene, altså man prøver seg frem. Hvordan kan vi bruke dette nye mediet, telefon, sosiale medier, for å fortelle helt nye fortellinger? Og det man gjør jo, man tar, som dere var inne på, denne TV-strukturen, altså man tar såpeoperaen, man forteller historier I serier, I episoder, ikke sant? Så man tar noe som kjent, og så prøver man å mikse det med estetikken til sosiale medier. Ikke sant? Enten at det I vertikal format, noen serier jeg har sett, bruker den andre persons fortellingen ikke sant? Som influenserne bruker når de forteller om livet sitt, eller andre bruker til og med bare skjermen, altså fortellingen fortelles kun gjennom det som skjer på karakterenes skjerm, gjennom bruk av apper, FaceTime og sånne ting.
Så det altså spørsmål om tid, kanskje før det kommer, så må man liksom bare grabbe tak i virkemidlene som vi vet funker. Mikrodrama sprer seg fra Asia til resten av verden. Kanskje ikke med storm enda, men de her, og det kommer. Takk for at du var med i dagens medieviter og TV-forsker Gry Cecilie Rustad. Så er det jo bare å glede seg til fortsettelsen her. Nå skal vi få Tonje i NRK P1.
At jeg ikke så det Flagget var jo alltid rett Hele gjengen din bare scrubs Yeah But I was a little low down for a situation Ting gikk for langt Like a little man low bar Yeah, I follow
sang Loyal i NRK P1. Nå over til Mia Berg og hos en låt som heter Meadow.
Cross my fingers and wait Silence keeps calling your name A presence I've heard in the past Wish I could make it go away And somewhere I'll be What will you do if you're hurting Without a need to tell Take me along the way Search for a To drown in and then make me upset. Take me along the way. Me
Berg som feide ut I bakgrunnen her. Du hørte hos sin nydelige Meadow I NRK P1. Og dagens så å si slutt for I dag. Jeg skal bare få sagt at Kari Stenhjem, Mathias Nylenda og Ole Jørgen Norvik vært med å lage innholdet sammen med produsent Anniken Sande Krøvel. Jeg heter Even Nilsen og kan egentlig bare tipse deg om å bli her på P1 for sendinger fra ditt distrikt. Klokka nærmer seg 14.00, og det tid for et nyhetssammendrag, Anders Borgen Væring.
Først om KI-milliarden som nå delt ut. Regjeringen deler altså ut 1 milliard kroner over 5 år til forskning på kunstig intelligens. Pengene fordeles likt mellom 6 nye forskningssentre der flere universiteter, statlige etater, kommuner og bedrifter skal samarbeide. Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.
De skal brukes til forskning der veldig mange norske institusjoner samarbeider, og også samarbeider med internasjonale forskningsmiljøer. Så det jo hoder og kunnskap vi investerer I med disse pengene. De skal gi oss ny teknologi, nye løsninger og gode forslag til hvordan vi kan både bruke, regulere og videreutvikle løsninger innenfor kunstig intelligens.
Den israelske hæren IDF bekrefter å ha skutt mot palestinere nær et matutdelingssenter på Gazastripen. I et innlegg på meldingstjenesten Telegram så skriver IDF at de løsnet varselskudd fordi mistenkelige personer nærmet seg og utgjorde en trussel mot israelske styrker. Ifølge Gazas sivilforsvar minst 31 palestinere drept og rundt 200 såret I angrepet ved matutdelingssenteret. Den israelske hæren skriver at de kjent med meldinger om at flere personer ble såret og at dette skal etterforskes. For første gang det målt mer CO2 I atmosfæren enn det som regnet som en kritisk grense for global oppvarming. På Hawaii I Stillehavet det I gjennomsnitt I mai måned målt mer enn 430 ppm karbondioksid, som står for per million partikler. Og når dette passert, så kan ikke jorda lenger unngå en global oppvarming på 1,5 grader. Det sier klimaforskere kommer til å gi mer ekstremvær, høyere havnivå og skader på økosystemet. Selskapet Nøkk Vind AS trekker seg fra et vindkraftprosjekt I Os kommune I Østerdalen. Formannskapet I Os skulle behandle saken om vindkraftutbygging I morgen, men det blir da ikke noe av, sier ordfører Ivar Midtdal. Midtdal sier at selskapet trekker seg fordi det foreslått å flytte Fosenrein til det samme området. Det allerede I utgangspunktet et konfliktfylt område fordi gårdbrukere og reineiere I årevis har vært uenige om arealbruken her. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har anket avslaget om innsyn I Tone Ingebrigtsens forklaring I straffesaken mot mannen Gjert til Høyesterett. Det var under vitnemålet I rettssaken mot sin mann Gjert Ingebrigtsen at Tone Ingebrigtsen nektet presse og tilskuere å være til stede. Pressen ba Sør-Rogaland tingrett om å få lov til å være der, men tingretten avslo. Det gjorde også lagmannsretten, og nå altså saken anket til Høyesterett. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
Nordland I dag med Anneli Strand Drevatnet på NRK P1.
Jeg legger brevet på lov.
twittrade bilen ett tag. Backar den ut från garaget strax innan natten blir dag. Kör några varv runt rondellen och sedan ut ur stan. Passerar gränsen som jag.
Det var Bo Kaspers orkester som fikk opp denne Nordland i dag-sendingen. Vi skal ha mye innhold i de her tre timene med Nordland i dag som startet nå. Klokka altså 14.07. Aller først, Sunniva, så skal vi høre at regjeringen setter foten ned for ideen om å flytte et planlagt test- og øvingssenter mot akutt forurensning fra Nordland til Horten. Nå skal det bli i regionen.
Og i disse dager så tikker feriepengene inn på mange sin lønnskonto, men hvordan spør en egentlig fordele disse og bruke dem? Vi har fått tips av en økonom.
Ja, og et av tipsene hun hadde var vel bare å flytte dem med en gang over på en annen konto.
Ja, det tror jeg er lurt.
Og så skal vi treffe en som har gjort seg til stor kjendis ute i verden.
Ja, det vil jeg si. For hvordan går en egentlig fra heimestudiet? Studio- og musikklinjer på Bodø videregående skole, til å skrive låter for Dua Lipa og andre verdensstjerner, og at på til for Grammy. Grammy-nominasjon for arbeidet sitt.
Ja, vi har tatt en prat med låtskriveren Caroline Eileen fra Bodø altså.
Og Stortinget skal stemme over et forslag til lovendring fra klokka 15 i dag, som kan gi kommuner særlig stor vekt i klagesaker, som byggesaker der vern av natur stilt opp mot næringsinteresse.
Og klokka 12 i dag så gikk det ut et varsel til alle mobiltelefoner i landet.
Ja, hørte du det, Anneli?
Jeg gjorde det, jeg hørte det. Jeg hørte på alle telefonene i kontorlandskapet her.
Ja, og mer om det skal vi høre om litt senere.
Ja, og du kan gå inn i NRK radioappen, der spør vi om du fikk med deg det her varslet. Is it all the same? If I replace my name, what it called my insecurities? If I were the person they wanted me to be, would you still?